Sāksim ar diagnozi. Pirms intervijas nedaudz jau parunājām, un jūs minējāt, ka visam šim notiekošajam šobrīd ir vienkārši uzstādīta nepareiza diagnoze. Ko tad jūs ar to domājāt, un kāda tad ir tā īstā diagnoze, jūsuprāt?
Jā, manuprāt, mums vajadzētu precizēt to emocionālo stāvokli, kāds tad ir cilvēkiem šobrīd. Visbiežāk skanošais vārds bailes, es domāju, ir galīgi aplama diagnoze. Daudz precīzāk būtu droši vien runāt par dusmām. Un paraugoties apkārt, kas notiek vai rakstītajos medijos un komentāros, vai uz ielas, vai ko runā par policistiem, ārstiem, skolotājiem, nu ir tik daudz dusmu, ir tik daudz pat naida, ir tik daudz sarūktinājumu, ka to neredzēt būtu milzīga kļūda. Jo ja mēs dusmīgus cilvēkus uzrunājam tā, it kā viņi būtu bailīgi, tad mēs patiesībā sadusmojam šos cilvēkus vēl vairāk. Varbūt tie, kuri tur sākumā par tām bailēm sāka runāt, varbūt paši viņi no kaut kā nobijušies. Varbūt viņi nespēja, varbūt viņi negrib ieraudzīt, ka patiesībā lielākā daļa sabiedrības ir tiešām dusmīgi par notiekošo.
Bet, piemēram, ja mēs skatāmies te pat Eiropas Savienībā uz citām valstīm, lielākajai daļai tomēr iet labāk ar to vakcinēšanos un ar uzticību un sadarbošanos. Ar ko un vai mēs atšķiramies, vai latvieši ir citādāki?
Nu, sāksim droši vien. Vai precīzāk turpināsim ar tām pašām dusmām. Mums vadošais afekts patiesībā ir ļoti labs, dusmas ir spēcīgas jūtas, vai jādzībai sakojošai. Ja kāds pārkāpj personības robežas, tad ieslēdzās dusmas, un cilvēks ir spējīgs protestēt sevi, aizsargāt un rūpēties par sevi un pateikt, kas nav labi. Mums ir mazlietiņ problēmas ar šīm emocijām. Mums kā tautai vēsturiski gadsimtiem ir bijušas lielas problēmas iemācīties, kā konstruktīvi ar dusmām apieties un kā konstruktīvi dusmas izpaust. Mūsu Stradiņu universitātes profesora Denisa Hanova grāmatā par aristokrātiju 17. un 19. gadsimtā viņš piemina faktu, ka Rietuma Eiropas civilizācija veidoja nacionālās aristokrātijas. Un šajā pašā grāmatā viņš, protams, piemina ar lielām skumjām faktu, ka latviešiem savas nacionālās aristokrātijas nav bijis. Tātad mums nav bijusi cilvēku grupa, kurai pārticība un laika resursi ir atļāvuši šīs lietas pārdomāt, izstrādāt savstarpējās kultūras, tādas savstarpējo attiecību civilizētas metodes, veidus, nu, vienā vārdā labu uzvedību un labas manieres. Un mums ar tām dusmām ir tā, ka mēs esam iemācījušies vai nu viņus turēt sevī bezgalīgi ilgi, vai tad arī, kad vairs nu nevar, tad notiek tas, ko tautā sauc par dusmu izgāšanu. Nu, lūk, un ten mēs varētu atcerēties Aristoteli, kurš ir teicis viedus vārdus par šo punktu. Viņš ir teicis tā, dusmoties ir viegli. Grūti dusmoties ir uz īsto cilvēku, īstajā mērā, īstajā vietā, īstajā laikā un īstajā veidā. Lūk, mēs varētu katrs meklēt šo prasmi, runāt īstajā veidā un īstajā mērā par savām dusmām. Un katru reizi, kad kaut kas mums nepatīk, mēs sakam, šitas mums nepatīk. To sauc par dusmu konstruktīvu izlikšanu darbībā, un tas vienmēr kaut ko maina cilvēka dzīvē, tautas dzīvē, bet mēs to nedarām. Un dzīvojot šajās divās galējībās, vai nu dusmas sevi apspiežot, vai pēc tam izgāžot, abi ir nekonstruktīvi veidi, un mums dusmas nepalīdz sevi aizsargāt. Un rezultātā iznāk, ka mums ir tādas specifiskas dusmas kā tautai, kas izriet no bezspēcības, bezpalīdzības izjūtas, no dziļa izmisuma, sarūktinājuma, aizvainojuma, no sajūtas, ka lietas kā notiek ir dikti nepatiesi un netaisnīgi, un kā bērni saka, negodīgi notiekošas. Un kopā ar tām dusmām veidojās tāds ļoti rigīds emociju komplekts, ar kuru cilvēkiem, kas vada valsti, tikt galā ir diezgan sarežģīti. Te pašā reizē tieši jaunotiem valsts vadītājiem arī šādas jūtas cilvēkos ir veidojušās.
Jūs pieskārāties jau jautājumam par politiķiem. Es tieši vēlējos arī vaicāt, kā jūs skatāties uz tām politiķu darbībām un procesiem šajā laikā, nu tieši no jūsu skatu punkta. Kāds ir tas jūsu komentārs šajā ziņā?
Nu, smagi. Komentārs ir smags. Daļa politiķi ir tādi mazi bērni, mēs teiktu infantīli. Nu, viena no infantilitātes pazīmēm ir nespēja uzņemties atbildību. Viņi vienmēr atrod kādu, ko vainot. pat situācijās, kur diskusijas vienkārši nav iespējams. Nu, piemēram, vesels gads iet kā pandēmija, veselības ministrs šaubās vai pirkt vai nepirkt vakcīnas, un cilvēkiem no ārzemēm ir jāiejaucas, un premjerministram ir jāiejaucas, kad Latvijas veselības ministrija negrib pirkt vakcīnas vai šaubās vai pirkt vakcīnas. Nu, tas ir tāds klasisks piemērs, kas velk sev līdz ne tikai šo nevēlēšanos uzņemties atbildību, jau tādā nevairs viena cilvēka, bet nu jau plašākā līmenī, jo ja viņiem būtu gribēšana uzņemties atbildību, tad viņi ielikt cilvēkus, kam ir ārsta izglītība vai kāda cita izglītība, nu, vai vismaz veselais saprāts veselības ministra vietā, vai ne? Un mēs nebūtu tajā situācijā, kur mēs esam šodien. Jo tas, ka ministrei bija šaubas par to, vai pirkt vakcīnas, iedeva milzīgi šķērsu aplamu ziņu sabiedrībai, ka par to ir iespējams šaubīties. Un tie pirmie iespaidi cilvēkos ieguļās visdziļāk. Un tad, kad nāca jau tās saprātīgās un prāta pilnās runas no ekspertiem, kad vakcīnas ir vienīgais, uz ko mēs varam cerēt, tajā brīdī viņai bija jācīnās jau ar to iepriekš iedoto pirmo aplamo ziņu, ka par vakcīnu nozīmību ir iespējams šaubīties. Tas kā šīs valsts pilsonis, protams, jautāja, ko darīja veselības ministrijiem veselības ministrs vasarā, kad bija pilnīgi skaidri nomodelēts, ka tā situācija būs tieši tāda, kāda viņa tagad ir. Nu, tagad mēģina savu atbildību uzlikt uz ārstiem, tagad nu mobilizēs tā kā kara apstākļos, māsas mobilizē. Kur ir tie ārsti un kur ir tās māsas, ko mobilizēt? Un šinī te steigā un neprātā un tādā bērnišķīgā rīcībā te ir viens ārkārtīgi nopietnas jautājums, kas netiek nemaz cilāts, un tas ir par kvalitāti. Savā ziņā paldies Covidusam, kas parāda, cik mēs esam viegliprātīgi vadījuši savu valsti 30 gadus un cik mēs tomēr esam daudz ko vēl nesasnieguši un cik mums daudz kas ir jāsasniedz. Un tas novad pie nākamās domas, manuprāt, cik svarīgi mums ir sakārtot varbūt to vienu no pirmajiem jautājumiem par vienotas nācijas, vienotu apzināšanos, vienotu sevis apzināšanos, ka mēs meklējam, ar ko mēs varētu lepoties, ja jau mēs esam cilvēki, kas šeit dzīvojam.
Un runājot jau atkal par tādu individuālo līmeni šajā situācijā, atkal ir mājasēde, atkal ir ierobežojumi arī tiem, kur ir izdarījuši visu un vakcinējušies. Kā jūs redzat šo otro periodu, kad tas viss notiek atkal? Tas ir smagāk nekā pirmajā reizē? Tas tiek uztverts citādāk?
Protams, ka tā ir smagāka situācija. Mēs jau varam lielas grūtības izturēt, ja tās nav pārāk ilgstošas, vai ne? Lielākā daļa mēs tiekam ar visādām problēmām ļoti labi galā. Bet tiklīdz tā situācija ieilgs, tad cilvēks smeļ no savām rezervēm un smeļ no savām rezervēm, nu cik ir ko smelt. Un vienā brīdī viņš ir izdedzis, pārguris, tādas jūtas parādās kā izmisums, bezcerība, bezpalīdzība, dzīves jēgas zudums. Krīt cilvēka pašcieņu un pašvērtējums. Es nesaprotu, kas notiek. Es nespēju pieņemt lēmumu, es nespēju būt izlēmīgs vai izlēmīgi, jo informācija ir tik daudz un dažāda. Un man pietrūkst zināšana. Un tad es skatos, kuri tie gudrie cilvēki, uz kuru viedokļus varētu paļauties. Bet gudros cilvēkus mēs esam tā kā drusciņi nopļāvuši. Mēs esam paradarījuši situāciju tādu, ka katra viedoklis, ir vienādi nozīmīgs. Un šajā situācijā pazaudējuši eksperta viedokļus. Līdz ar to paši sevi ielikuši slazdā. Ja es meklēju gudru cilvēku ekspertu domas, man viņas nav iespējams atrast, jo katram ir savs viedokļus un katrs to diezgan niknais stāv. Un te ir tās saskaldīšanās un sadalīšanās mazajās grupiņās, kas ved izmisumā un destrukcijā un ne pie kāda laba rezultāta nevar novest.
Un vai mēs varam runāt arī par kādām fundamentālām, tādām lielām izmaiņām, ko sabiedrība varbūt izdzīvo arī šīs pandēmijas dēļ? Varbūt mēs kaut ko iegūstam no šī visa?
Domāju, ka sabiedrība iegūst. Mēs esam iegūšanas procesā. Viena lieta, ko mēs iegūstam, ir prasme apieties ar dažādām datorprogrammām, lai sazinātos un sastrādātos. Tieši saistē. Mēs apgūstam ļoti svarīgas tehnoloģijas, kas mums noderēs nākotnē neapšaubāmi. Mēs iegūstam iespēju pārdomāt, vai tas rigīdais darblaiks no 8 līdz 5 vai kā nu tur mums ir tas optimālākais. Nu, vēl viena lieta. Es domāju, ka Covidus izgaismo vien milzīgu problēmu mūsu attiecībās. 30 gadus mēs neesam kopuši cieņpilnas attiecības. attiecības starp cilvēkiem Īrijā vai Anglijā vai Vācijā ir tik patīkams, salīdzinot ar to, kas notiek Latvijā, kur cieņa netiek izrādīta pat pieklājības līmenī, nē. Jā, izlikties mēs protam, pieklājumoties mēs protam, bet mēs neprotam uzvesties cieņpilni lielākoties. Un tagad Covid mums spiež aizdomāties, jo uzvedoties bez cieņas, nu, piemēram, cilvēks, kurš nonāk slimnīcā, sākoties pacientu šķirošanai, nezinu, vai vinnētājs būs tas, kas uzvedīsies bez cieņas. Es paņēmu tādu galēju, piemēru. Bet arī visos citos, piemēram, veikalā. Nu, ja mēs tai kasierēji varam uzsmaidīt un pateikt paldies par viņas darbu un būt laipni ar viņu, tad, protams, viņai ir vieglāk strādāt un tā rinda virzīsies ātrāk nekā tad, ja mēs tur staigāsim burkšķēdam un, nezinu, par kaut ko akal, kaut ko vainodam, vai ne?
Un pašā nobeigumā es gribētu lūgt arī jums padomu. Kā jūs ieteiktu rīkoties tiem cilvēkiem, kuri jūt, ka ar visu šo netiek galā? Atkal ir ierobežojumi, jauni viļņi, saslimšanas un tas kļūst par smagu. Kā rīkoties?
Nu, ja es netieku galā, tad es strādāju ar sevi. Es meklēju gudrus sarunu biedrus vispirms. Un atgādinu sev, ka viena no psihiskās veselības pazīmēm ir spēja izturēt neskaidrības situāciju. Neskaidrības situācijā mēs meklējam savos iekšējos resursos šo izjūtu, pat sajūtu, ka viss būs labi, es tikšu ar to galā. Un mēs meklējam, ko mēs varam šajā situācijā darīt to labāko priekš sevis, to adekvātāko. Priekš kā mums varbūt nebija tā paša laika un nebija iespējas brītiņu atpakaļ. Nu, kad būtu tiešām svarīgi meklēt palīdzību, ka parādās tādas domas un tādas sajūtas, es vairs nekā nesaprotu. Es esmu pilnīgi, tā kā kareselī, sagriezusies vai sagriezies un apmulsis, man liekas, ka man dzīve ir viens vienīgs hauss. Es nezinu, no kura gala sākt ritināt. Man liekas, ka man ir visas pasaules slimības, sākot ar depresiju un beidzot ar vēzi, un es tūlīt nomiršu, vai man jātaisa pašai gals dzīvē nav jēgas. Jā, nu tad ir tādas smagas domas, tad ir vērts meklēt palīdzību un meklēt, kur ir ārsts, psihoterapeits. Nu, vienu sarunu tādu nopietni, protams, var lūgt arī draugam vai draudzinei, ja ir forši vecāki, tad vecākiem var būt, vai brāļiem, vai māsām, bet svarīgi saprast vienu lietu, ka katram ir pašam savas grūtības risināmas, un neviens nav piedzimis, lai risinātu otru grūtības. Tāpēc brāļus un draugus un māsas un visus radus un draugus, tos nevajadzētu pārāk apgrūtināt, tos varētu ar vienu vai divām sarunām apgrūtināt. Ja nu ir tiešām ļoti grūti, tad priekš tā ir ārsts, psihoterapeits vai ārsts, psihiatrs, kurš izvēlās vai ne, kurš tad ir trenēts palīdzēt emocionālā līdzsvera zaudēšanas brīdī.
Paldies par sarunu.
Paldies par aicinājumu.